Příjemný poslech středečního vysílání Signál rádia, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem poslanec za ODS Adolf Beznoska. Zdravím, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Začneme těmi méně příjemnými otázkami, jak se žije v současné době Občanské demokratické straně v opozici.
Tak jako každé opoziční straně, že se...
Poté, když jste tady byli většinou tou vládní stranou.
Samozřejmě i to k politice patří a střídání v podstatě u vesla je přirozený znak demokracie. I když u nás demokracie dostává těžce na frak v poslední době. A ODSka, to je jeden z velkých úkolů ODSky, aby na to upozorňovala, protože se tady postupně vypojují demokratické mechanismy a takovým leitmotivem všech debat se stalo to populární, že politické strany jsou v podstatě překonány, a to je ten obrovský nesmysl, taky obrovský nebezpečí, který populisté, kteří jsou koncentrováni někde v těch patvarech, jako je ANO nebo Úsvit, prostě hlásají. A já jsem velkým zastánce parlamentní demokracie, legitimních, konzolidovaných parlamentních stran a soutěže, jejich soutěže o prosazování politických myšlenek a principů. Takže tohle je první věc. ODS na tohle musí upozorňovat, že tohle propojení ještě ke všemu dochází v České republice, obrovskému propojení mezi mocí politickou a mocí mediální, a je až alarmující, jak to nechává českou společnost v klidu. Takže to je jako jeden z velkých úkolů ODSky, aby na toto upozorňovala. Samozřejmě druhá věc je, že se postupně ta strana konzoliduje. Došlo k dramatickým personálním změnám na nejrůznějších důležitých postech v regionech. Čerstvě pan primátor Baxa z Plzně se stal šéfem plzeňského regionu. Máme nové šéfy regionů v dalších regionech České republiky. A mraky mladých lidí se dostávají do popředí, tak jak to má být. A musím říct, že jsme se i dost dobře vyrovnali s těmi lidmi, kteří neprospívali dobrému jménu ODSky. Takže taková ta docela dramatická personální obměna, dokonce očista, bych si dovolil použít, v ODSce probíhá. Samozřejmě máme před sebou některé důležité úkoly. Já za naprosto klíčové považuji podzimní komunální volby. Tam si myslím, že už ODS může znovu ukázat svoji sílu, nebo respektive to, že je na správné cestě.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli ještě ta šance tady je toho prosazení pravicového názoru.
Já si myslím, že v komunále, já to oddělím. Samozřejmě teď máme před sebou květnové volby do Evropského parlamentu. Představili jsme program ODSka, který je to, co si myslím, že by českou společnost mělo zajímat. To znamená, že my jsme odpůrci toho, abychom přijali v blízké době euro, stojíme o pevnou českou korunu, protože přijetí eura v nějakém krátkém horizontu by opravdu znamenalo růst cenové hladiny, určitě by došlo k znehodnocení úspor občanů České republiky. Také bychom se museli přihlásit k tomu a museli bychom přispět zhruba 350 miliardy korun do fondu, který do toho záchranného fondu, který prostě slouží k tomu, aby se odstraňovaly maléry těch nezodpovědně hospodařících zemí. To je takový první silné moto té kampaně, s kterou půjdeme do voleb do Evropského parlamentu. Druhá ta část je to, co říkáme na všech úrovních, že je všude zbytečná byrokracie, takže naším takovým motivem je i zeštíhlovat tu evropskou byrokracii, včetně toho podle nás velmi nesmyslného a drahého neustálého stěhování se mezi Štrasburkem a Bruselem v rámci Evropského parlamentu. Čili to je takové věci, které v ten druhém pohledu, to znamená nebyrokracii, a třetím udržet některé klíčové věci v rámci pravomocí těch národů jednotlivých. Já opravdu nechci, aby státní rozpočet v podstatě schvaloval jakýsi byť volený tedy zástupce v Bruselu. Já chci, aby to zůstalo na národní úrovni, abychom se vypořádali s těmi věcmi, jako je obnovitelná energie, která nás paradoxně, a ten i když bohulibý záměr to využívání, která nás v České republice stojí peníze všechny, protože se nám zdržují ceny energie. A je paradoxní, že strany, které pořád hlásají to, že jak dělají pro lidi, tak potom jejich zástupci v Evropském parlamentu prostě hlasují zcela opačně. Takže máme svůj program, je představený, máme silné kandidáty, máme v lídra v čele pana Zahradila, který je zkušený europoslanec, ale máme tam i zajímavé osobnosti, je potřeba, aby si lidé pozorně prohlédli kandidátku, třeba skvělý ředitel Zoo Chleby, pan inženýr René Franěk je na kandidátce do Evropského parlamentu. Takže máme i osobnosti a máme tam velmi dobré osobnosti, které budou reprezentovat tuhle volbu, ale já ji nepřikládám takový význam, než bych je chtěl nějak podceňovat, ale takovým tím lakmusovým papírkem, tím barometrem, jak ODSka se vypořádává s tou svojí, s tím svým propadem, tak budou ty podzimní komunální volby a já věřím tomu, že na celé řadě míst obhájíme radnice prostě proto, že v té straně je, já nevím, přes 20 tisíc schopných lidí a mraky z nich dělají tu komunální politiku. Starají se dobře o svoje města, o svoje obce a to si myslím, že ti lidé prostě jsou schopni vnímat a že to ocení. Takže cítím to takovou tu přechodovou fázi, kdy jsme odnesli, řekl bych zaslouženě, celou řadu kroků, ale také byli jsme vystaveni neuvěřitelné mediální kampani a ta strana opravdu dopadla v těch posledních volbách mizerně, ale jak sleduju ten život uvnitř, tak vím, nebo jsem přesvědčen hluboce, že jsme na správné cestě nazpátek. Nebude to určitě hned, ale ODSka prostě je pravicová strana s historií, má své vnitřní mechanismy, má svoji vnitřní demokracii, není to nějaký slepenec, který poslouchá jednoho člověka a někdy to bývá na obtíž, takže věřím tomu a jsem optimista, že ODSka se zpátky dostane na výsluní a že voliči to pozorně sledují a že nakonec ten obrobný proces, ten očistný proces v rámci Občanské demokratické strany začínají vnímat.
Nicméně je vám ale vyčítáno, že v té straně, i když po těch velkých personálních změnách zůstali pan Nečas i známá trojice trafikantů, jak se jim začalo říkat, Tlučhoř, Schneider a pan Fuxa. Přitom ale pan Fiala, předseda ODSky, tvrdí, že nechce nikoho lustrovat. Ale byla to ta čtveřice, která rozhoupala ten celý systém až do absurdních tvarů a mediálních přestřelek.
Já u těch trafikantů, jak jste to nazval, mám takovou svoje jediné vysvětlení. Já si nemyslím, že to bylo něco, jakkoliv to není z hlediska vnímání veřejnosti zcela standardní, ale byl to takový ten politický obchod, který se na nejrůznějších úrovních děje, prostě dnes a denně.
A akorát, že se na to neupozornilo.
Když jste pozorně poslouchali obsazování vládních postů, tak se ptám, jestli náhodou se nedělo něco podobného. My s vámi půjdeme do koalice, když? Není to obchod? Víte, to je prostě, tady se nastavilo tak možná krátkodobě jakási přetvářka nebo vnímání té politické reality jinak, než by mělo být, protože součástí té politické práce je i vytváření dohod. Je hledání koaličních kompromisů, je hledání možného řešení. A pokud se v tom řešení neobjeví něco opravdu unfair, to znamená nějaké úplatky a tak dále, je to běžná dohoda a využije se kvalifikace lidí, kteří něco umějí ve prospěch, řekněme, státních podniků, protože jistě pan Ivan Fuxa mohl něco si nabídnout, když roky působil jako první náměstek ministra financí. Určitě měl svoji kvalifikaci a tak dále. Takže není to tak úplně černobílé, jak se to říká, a případné vyloučení vždycky, já jsem zastánce toho, že by to mělo řešit to místní sdružení. Jejíž členem je ta konkrétní osoba, protože ty znají všechno z toho jeho, z té jeho práce, z toho prostě to nejbližší okolí by o tom mělo rozhodovat. Pokud k tomu vyloučení nedošlo, tak zřejmě nebyly nějaké důvody. Takže já bych tu debatu snad ani už nevedl o tom, to napsáno bylo mnohé a myslím si, že ty křiklavé případy, nebo ty viditelné případy, jako u téhle trojice, prostě se dějí v každém politickém vytváření nových vládních garnitur. Prostě je to tam na základě nějakých dohod. A pokud znova říkám, pokud za těmi dohodami není nic jiného, než snaha uplatnit svůj názor a prosadit ho, tak pak to nevidím tak negativně.
Pojďme za ekonomikou. S naším dnešním hostem Adolfem Beznoskou, poslancem parlamentu České republiky za ODS. Posloucháte Signál Rádio, můj dnešní host Adel Beznoska, poslanec parlamentu České republiky za ODS, jste letošním, vlastně loňským, ale jak to řekl správně, loňským nováčkem. Zapojil jste se do rozpočtového výboru. Jste ekonom, jste pedagog. Co v této oblasti je pro vás teď nového, překvapujícího, šokujícího? Co vás dokonce štve?
No tak, co mi štve, to tím bych mohl začít. Ne, nic překvapivého, nic dramatického, nic ani zásadního. Možná taková první věc, kterou bych začal, je, že v rámci podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy jsem jako jeho předseda uspořádal seminář o kybernetické bezpečnosti, protože do parlamentu jde zákon o kybernetické bezpečnosti a byl to velmi zajímavý seminář. Prostě sešli se tam zástupci institucí, Národní bezpečnostní úřad, Česká národní banka, Česká spořitelna, Česká bankovní asociace, Vodafone, prostě zajímavé instituce a vyměňovali si poznatky z té tvorby toho legislativního návrhu, protože kybernetická bezpečnost se ukazuje být jakoby zásadní, jeden ze zásadních prvků do budoucna, protože ty ataky na sítě, na informační toky se opakují a celá společnost vlastně je na nich závislá, nehledě k tomu, že v těch sítích nejsou hranice. Takže to byl velmi zajímavý seminář, ten výstup je, nebo z výstupy z toho semináře dostane i vláda, protože se vytváří ten vládní CERT, takový ten ústřední orgán, který by měl dohlížet nad dodržováním těch pravidel v rámci té bezpečnosti kybernetické. A to bylo jako velmi, velmi zajímavý prvek, jinak k té vlastní ekonomické části rozpočtového výboru, tak určitě, a to mě trošku překvapilo, nebo nepřekvapilo, ale překvapujeme, že na to nejsou žádné reakce, se ukázalo, jaká nepravda se šíří českými médii. Já to uvedu na příkladech, tak, aby to bylo taky pochopitelné, tak schodek toho vládního sektoru v rámci rozpočtu roku 2013 byl zhruba 1,4% HDP. A teď tady kolem sebe slyšíme, jak jako všechno se vylepšuje, zlepšuje a že se málo šetřilo. No a ejhle, v návrhu vlády vám řeknu, jak to vypadá na příští roky. Takže příští rok se ten očištěný strukturální schodek zvýší zhruba o 0,9%. V letech 2015 a 2016 vláda pracuje s číslem 2,3% HDP a v roce 2017 zpět ke 2%. Ve všech letech výrazně výš, než to je teďka. Čili jakkoliv ten mediální svět, a on už je dneska trošku bohužel zkreslený v České republice, hovoří o tom, jak se začalo šetřit, tak nakonec tahle ta vláda hodlá, a ta čísla nelžou, ta čísla jsou dohledatelná, dokonce byla do rozpočtového výboru, a proto to říkám předložena, ukazují na to, že naopak, tahle vláda hodlá zrychlit tempo zadlužování téhle z té země. A to prostě mi hlava nebere, respektive divím se, proč ten mediální svět na to nereaguje. To je jedna věc. Druhá věc, teď v tom návrhu těch konvergenčního programu České republiky na léta 2013 až 2017 je nádherná věta, že vláda připravuje a připraví ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. To je to, co Občanská demokratická strana o tom začala debatu už v roce 98 a teď po nějakých různých pokusech, nejlepší podle mě ten předložený návrh byl v roce 2007, tuším, od pana ministra Kocourka. V podstatě se jedná o to, že když se zadlužují veřejné finance, tak jsou na to navázána při určitých procentech opatření, která se musí dělat. A také jsou tam navázány platy těch ústavních činitelů. Prostě aby byli nějakým způsobem na tom zainteresováni. V kostce řečeno. A když teď to zvedl pan předseda nebo místopředseda Kalousek za topku, tak samozřejmě to bylo v rámci parlamentní debaty smeteno ze stolu. Tak nová vládní koalice určitě u nás podporu najde, protože se přihlásí k tomu, co ODS dlouhodobě začala. a co dlouhodobě prosazuje. Prostě, aby ti, kteří rozhodují o veřejných financích, na nich byli i finančně, aby byli i finančně motivováni a aby se vyvarovali tohoto zadlužování. Takže dvě takové zprávy, které jsem chtěl připomenout a rád bych, aby se tomu někdo věnoval více, aby se to dostalo do veřejnosti. Já bych mohl uvést ještě čísla taková hrubá v miliardách. V roce 2009 byl schodek, ten roční schodek rozpočtu státního zhruba necelých 200 miliard. Za rok jsme vyprodukovali 200 miliard dluhu. Za loňský rok, jakkoliv ve statistikách se najdete 80, ono po úpravě je to zhruba 92 miliard. Při všech těch negativech, která se snášly na vládu Petra Nečase, tak ten dramatický pokles toho ročního nebo meziročního zadlužování je evidentní. Na příští rok máme schválený schodek 112 miliard a jak slychám pana ministra financí, jak si z radostí do médií pouští, že bude tak dobrý, že se dostane někam na 100 miliard, tak já vždycky odpovídám, ale to je pořád ještě 8 miliard víc, než byl schodek roku předchozího. To je pořád větší dluh vytvořený, než byl v té vládě, kterou tak usilovně v předvolební kampani kritizoval. Takže vždycky je potřeba vnímat jednu věc, to, co se pouští do médií, nebo jak je to prezentováno, a druhá věc jsou fakta, faktická čísla. A já mám takovou trošku obavu, že ta fakta dneska lidé tak úplně nevnímají. Takže to je z toho ranku toho rozpočtového výboru.
To je možná ta apatie, která teď v současné době u těch lidí velmi, velmi narůstá. Pojďme za sociální politikou. Když jste šel do toho, že tedy se stanete poslancem, tak jsme tady hovořili na téma sociální politika. Zastával jste se kantorů. Sliboval jste, že by měli dostat samozřejmě přidáno. Jak sledujete kroky ministra školství Marcela Chládka?
Já myslím, že zatím překvapivě si myslím, že žádné chyby aspoň z mého pohledu nedělal, ale je to taková krátká doba. Trošku tam převládá pořád ta vlna, že se ukazují na nějaké nejrůznější externí smlouvy a tak dále. Věcně do toho systému školství zatím zásadně nevstoupil. Jedna taková širší...
Zatím to vypadá, že tahá kostice ze skříně.
Tak, ale
tak jako se psalo v úterní Mladé frontě dnes.
Velmi se budu těšit na jeho kroky k nápravě českého školství, protože to znám opravdu a je tam mraky věcí k řešení. Takže zatím na hodnocení je málo času, ale abych byl upřímný, tak zatím ty kroky celkem vnímám, že ano, že přišel tam s takovým elánem a snad tedy do toho školství ten čerstvý vítr vnese. Jedna věc, která patří do školství trošku, a to byla dlouho diskutována v rámci parlamentní debaty, byl ten návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. A byla tam obrovský i střet vlastně takový jako mezi levicí a pravicí, že zejména komunisté velmi intenzivně připomínali ty šťastná léta těch kojeneckých různých jeslí a kojeneckých ústavů a mateřská školka na každém rohu. Já jsem si při té představě vždycky představil ta napáskovaná miminka a děti v těch jesličkách. Takže já jsem příznivec toho, abychom umožnili vznik těch dětských skupin, protože někde vznikly a fungují a nechci každý rodič prostě vybere, kde chce mít své děti v rámci toho předškolního vzdělávání. Ano, nemá tato dětská skupina žádný rámcový vzdělávací program, ale plán výchovy má, ten předkládá rodičům a předkládá na veřejné místo a určitě ty dětské skupiny plní takovou tu výchovnou a socializační roli v tom, že prostě se tam sejdou ty děti a nějak spolu komunikují a pokud je tam dobrý vedoucí té dětské skupiny, tak si myslím, že to může být přínos a může to být i taková ta krátkodobější péče, prostě není to ta celodenní školka. A znova říkám, pánem v tomto rozhodování by měl být opravdu rodič a měl by on sám sledovat, kam tedy nebo co bude pro jeho dítě nejlepší. A já z druhé strany to znám zase z té radnice a vím, jak je velmi obtížné uspokojit ten boom a to znamená odpovídající počet míst ve školkách, protože my jsme za posledních asi 5 let tady ve městě vybudovali 208 nových míst ve školkách, což je obrovský číslo. Stálo nás to zhruba 20 milionů korun a ne všude mají ti starostové, respektive ta radnice, takový ekonomický fundament a možnost, aby zajistili potřebný počet míst v té školce. Takže proč nevyužít ty dětské skupiny? Jsem rád, že se o tom debatuje a jsem rád, že ten zákon, předpokládám, že projde parlamentem a bude to další takový rozšíření toho spektra té předškolní péče o naše děti. Takže to byla docela zajímavá debata, možná někdy zbytečně vyhrocená, protože pořád je o naše děti. Takže si myslím, že to podstatné jsem snad nějak snažil se posluchačům vysvětlit.
Hodnotit na to, jak pracují jednotliví ministři, je možná ještě brzo, jak už jsme se tedy shodli v případě ministra školství, pana Marcela Chládka. Pojďme za dalšími tématy, více horšími, více alarmujícími, a tím je situace na Ukrajině. Posloucháte Signál Rádio. S naším dnešním hostem, poslancem parlamentu České republiky za ODS Adolfem Beznoskou. Situace na Ukrajině se každým dnem mění, je to dosti vyostřené. Vy máte také co dočinění s NATO. Jak vy jste zařazen v tomto systému?
Mm-hmm. Jsem členem stále parlamentní delegace do parlamentního shromáždění NATO. To parlamentní shromáždění má z těch 28 členských zemích 257 členů. Za Českou republiku je nás tam 5 z poslanecké sněmovny a 2 ze senátu, takže 7 členů. A je to takový to půda, ten prostor pro to, aby se debatovalo právě o NATO, o jeho cílech, o jeho prioritách, o jeho hodnotách, a aby ti jednotliví členové těch delegací přenášeli ty informace do národních parlamentů, aby se prostě vytvářelo, jakkoliv to nemá takovou přímou rozhodovací linku, tento parlament, aby se vytvářelo takové to klima pro rozhodování a ovlivňování rozhodování těch řídících struktur na to jako takového. Takže je to věc pro mě nová, je to věc zajímavá. A samozřejmě v rámci těch debat se diskutovala Ukrajina jako hlavní samozřejmě teď téma té poslední doby. Na tom tématu se ukazovalo i možná jakási naivita těch zemí, které nemají zkušenost s ruskou nátorou, jak k tomu přistoupili. Takže na to teď v tuhletu chvíli ty akce sledujete v novinách, je to diskutováno. Situace na Ukrajině není úplně jednoduchá, protože je to takový zásadní a mohl by to být zásadní průlom v těch evropských pořádcích, tak jak jsme byli zvyklí. Samozřejmě i NATO v té minulosti vytvářelo aktivity, protože provádí takovou tu politiku otevřených dveří, to znamená nabízí při splnění velmi obtížných, ale splnitelných kritérií členství dalším a dalším zemím, neustále se rozšiřuje, na dveře klepe dalších 5 zemí. Takže možná i to byl nějaký motiv, proč pan prezident Putin se odhodlal k tomu kroku. A já úplně neumím zatím identifikovat, asi nikdo, nebo možná někdo ano, ale ne já, co bylo, nebo kdo všechno se objevil na kyjevském Majdanu a co všechno to znamená, co všechno přinese Krym a referendum krymské připojení k Rusku, co znamenají ty pohyby vojsk při východní hranici Ruska, při západní hranici Ruska, při východní hranici Ukrajiny. Takže prostě jsou tady tam celá řada neznámých a není to podle mě jednoduchá situace. Ta pozice České republiky v tomhle je poměrně jasná. Já myslím, že velmi obstál pan ministr Zaorálek s tím jasným stanoviskem, že nemůžeme připustit a nechceme připustit, aby docházelo k jakési dělení Ukrajiny. Ukrajina musí zůstat celistvá, integrovaná, musí si své řešit, nebo musí se ty věci řešit politickou cestou, protože když se někde pootevřou dvířka, tak určitě bude ambice toho ruského medvěda, aby si do těch dveří vlámal, a já myslím, že tady právě teď na to musí ukázat svoji sílu a pomoci tu ukrajinskou krizi vyřešit?
No, ono už v této fázi už ani nejde tak o Ukrajinu, protože už se řeší bezpečnost pobaltských republik, už se v ruské důmě diskutuje kritika Gorbačova, který by měl být předehnán před soud za to, že způsobil rozpad Sovětského svazu, a ozývají se hlasy vrátit slávu a rozmach toho impéria, kterým Sovětský svaz byl.
To je to, co ta ruská duše v sobě má, tak já to vnímám a proto říkám,
u nás se říká, čert nikdy nespí, tak tam medvěd nikdy nespí.
Je potřeba tohleto, samozřejmě osobně se nedomnívám, že by pobaltské země měly být dalším krokem. Spíš jsou tam některé oblasti, Podněstří a tak dále, kde se můžou objevit některé ty možná i cílené nebo řízené provokace. Ale já jsem pořád přesvědčen o tom, že tenhle ten spor bude postupně odeznívat a že se situace uklidní, a protože jiná cesta ani není.
V to doufáme, i když zase pesimisté na druhou stranu hovoří o tom, že už byl v Evropě příliš dlouho klid. Pojďme od těchto konfliktů, od válek případných. Co vás čeká nejbližší době?
Úplně nejbližší doba, tak dnes mám setkání, nebo ne já, ale samozřejmě členové parlamentu někteří, s členy Mezinárodního měnového fondu. Ve čtvrtek pokračuje rozpočtový výbor. Je tam právě přerušený od těch konvergenčních jaksi kritériích. To znamená, že bude jednat celý rozpočtový výbor. Bohužel bez přítomnosti pana ministra. Dnes jsem se dozvěděl, že se omluvil, že je mimo, ale přijdou dva náměstci, takže ta debata bude určitě velmi obsáhlá, velmi podrobná. Příští týden, ten další týden je z hlediska práce poslance ten takzvaný poslanecký týden. To znamená, že v tomto týdnu bych se měl pohybovat a budu se pohybovat v regionu a budu komunikovat se starosty a budu aktivní tady v tom svém volebním okrsku. A potom tuším, že to je 29. nevím přesně, v úterý začne další řádná schůze sněmovny, to znamená další 2 až 3 týdny podle toho, kolik bude bodů k projednání, budu v Praze. Takže to jsou takové ty nejbližší úkoly.
Naším dnešním hostem inženýr Adolf Beznoska, poslancem za ODS. Já vám děkuji a naslyšenou.
Děkuji pěkně za pozvání, přeju hezký den.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák.